Zdaj pa prihajamo do enega drugega področja duhovnosti Andreja Gusarja, o čemer bo referiral gospod Alen Širca.
Lep pozdrav vsem skupaj. Jaz bom nadaljeval tam, kjer je končal akademik Kajetan Gantar. Namreč govoril bom o tem knjižci, ki je zres zelo težko dosegljiva. Ne? To je Eden je gospod, misli o Božjem kraljestvu na zemlji. In prav ta knjižica, ne, ki je res slabo dispel Gusarjeve misli, je po mojem mnenju najbolj aktualna. Ne. Sam sem prišel do nje prav preko tega, kar je bilo že omenjeno, da je Lojze Gusar pred, mislim, med 3 leti izdal povzetke, ne, te knjigice. Ampak mislim, da ta knjižica, ki je zares prava realiteta, bi si zaslužila, da bi eno izmed prvih del, ki bi ga se splačalo ponatisniti, ne, da bi bilo to dostopno širši množici. Namreč, Gusar tukaj pravi, tukaj zelo, zelo prodoren, njegova misel postane zelo zrela, zelo teološka, filozofska in pravi, da najbolj samolastno, najbolj avtentično krščanska drža do politike, ne, najbolj avtentična krščanska politika je lahko samo ta, da sami resno začnemo živeti krščansko življenje, se pravi, da uresničujemo to, kar je pravzaprav bistvo krščanstva in uresničevanje Božjega kraljestva na zemlji je pravzaprav pomeni začeti živeti resnično krščansko življenje, ne? In to, čeprav se to zdi, ne? Na prvi pogled se to zdi, da je to nekako umik od političnega dogajanja, ne? Od nekih konkretnih socialnih programov, ampak Gusar pravi, da ravno to ima dolgoročno gledano največjo moč. Zato že v začetku tega spisa zelo dobro obračuna z marksizmom, čeprav tega ne omenja. Namreč, vemo, antropološka predpostavka vse vsakašne marksistične misli je ravno v tem, da pravi, človek trpi zaradi krivičnih družbenih struktur in da bo človek srečen, da bo človek zares svoboden, je treba spremeniti te krivične družbene strukture. Treba je najti najoptimalno družbeno ureditev in vse bo v redu. Človek bo srečen. To je v bistvu osnovna laž, ki jo Gusar detektira pri vsakršnem gibanju, ki sloni na marksizmu. Ne? In pravi takole, citiram. Predvsem bi bilo napačno, če bi se oddajali danes sicer močno razširjenem, pa v jedru zmotnem mnenju, kakor da je rešitev iz sedanjega bednega stanja odvisna največ od unanjih reform, od unanje preureditve modernega socialnega življenja. In potem malo naprej pravi, da je res, da bi nobena, tudi najboljša preureditev družbe same, ne bi mogla pripomoči ljudem do pravega zadovoljstva in sreče. Konec navedka. Kar potem Gusar pravzaprav nekako se stopi in skuša povzeti, kaj je bistvo krščanskega nauka, kaj je bistvo pristne krščanske duhovnosti. Ne, ker samo tako je mogoče doseči tudi v družbi neko ravnovesje. Ne. Se pravi, ko bo vsak posameznik, vsak individum v sebi našel ravnovesje, osebno srečo, ne, neko njemu lastno notranjo izoblikovanost, kot sam pravi, tedaj bo tudi ta družba postala bolj pravična. In 3 temelji so tega Božjega kraljestva, ne, ki so navzven zelo tradicionalni, vendar ravno zaradi tega nam pogosto uidejo, ne, iz našega mentalnega dometa. To so predvsem vera, ki pomeni predanost, popolna predanost Božji voli, drugo je potreba po izoblikovanju novega človeka in tretja, ki je glavna, govori o ljubezni. In zanimivo, večino te knjige pravzaprav so citati iz Svetega pisma, zlasti iz evangelijev. In potem Gusar komentira ta besedila. Ne? In v bistvu na nek način razvije neko misel, ki je zelo teološka. Sedaj še en citat iz tega dela, ker potem si postavi gosar vprašanje, namreč, ali niso ravno te Kristusove zapovedi pravzaprav nekaj, kar je celo nasprotno nekemu javnemu družbenemu življenju. Naprimer, govori o vemo, da bistvena zapoved krščanstva je ljubezen do sovražnikov. Ne, ljubezen do sovražnikov. Ali ni to v jedru neka destruktivna težnja, če govori na družbeni ravni. Ne. In potem, pa takole pravi, ko naredi povzetek vseh teh evangelijev, citiram, iz vseh teh naukov in zapovedi veje nov duh, kakršnega svet prej ni poznal in ga tudi danes nasplošno ne pozna. Zlasti pa ne priznava njegovega vzvišenega življenjskega pomena. Nasprotno, po presoji navadne človeške pameti sploh ni mogoče, da bi se po teh naukih in zapovedih resnično ravnali. Velika večina ljudi, tudi med iskrenovednimi katoličani, gre mimo in preko njih, kakor da Kristus vsega tega niti ni resno mislil. Ali kakor da velja vse to samo za tiste redke ljudi, ki se na svetu popolnoma odtegnejo, ter nočejo imeti z njimi in z njegovimi svetnimi zadevami nič opraviti. Konec navedka. Se pravi, da kosar vidi, da pravzaprav to, kar je v krščanstvu najbolj notranje, je pravzaprav znotraj krščanstva včasih najbolj tuje. In pravi, da so te zapovedi, kar je zelo aktualno še danes, vidimo, da je bil na nek način celo preroški, pravi, da te zapovedi sploh niso mišljene za nekoga drugega, ali pa recimo za redovnike, ampak za tiste, ki živijo v svetu. Zdaj bom prebral opombo, ki je na koncu tega odstavka. Navajam. Seveda je ravno obratno res, če naj imajo ti nauki in te zapovedi sploh kaj praktičnega življenjskega smisla, ga morajo imeti predvsem le za ljudi, ki žive v svetu, ne pa za tiste, ki so se mu popolnoma otegnili. Konec navedka. In zanimivo, da čisto na koncu knjige navaja svojega sodobnika Žaka Maritena. Vemo, da Žak Mariten je bil en vodilnih filozofov tistega časa in navaja iz njegove knjige Humanizm integral, se pravi integralni humanizem iz leta 1936. In pravi, da Žak Mariten poudarja, da moramo danes že govoriti o novem stilu svetništva, ki naj bi se kazalo predvsem, to je zdaj navedek iz Sanga Martena, v svetosti in posvečevanju posvetnega življenja. Konec navedka. Gosar pravzaprav tudi v drugih svojih knjigih ne govori veliko, ne omenja veliko virov, ampak v tej knjižici vendarle govori je nazoč Žak Mariten in okrožnica Pija 11. Kvas Primas, ne, ki jo citira in se z njo strinja in večkrat podaja, ne, kot pokrepi svojo misel z okrožnico Pija 11. Kvas Primas. Samo še zaključil bi samo še s tem, kar je bilo že omenjeno, da je bil gosar tudi zelo kritičen do katoličanov svojega časa. Namreč dostikrat je ta kritika pač zelo implicitna. Ne? Naprimer, pravi, da za to, da so se delovske množice razkristijanile, ne, so največ krivi katoliški podjetniki sami. Ker so katoliški podjetniki sami, ne, izkoriščali delavce ker in ravno oni so kazali najmanj čuta za solidarnost, so seveda te množice iskale uteho pač na drugi strani. No, temeljno za gosarja se pravi misel, da je treba začeti živeti resnično krščansko življenje in to ima najmočnejši politični in socialni naboj. In samo za konec samo še ta citat. Citiram, zaradi tega se ne smemo čuditi, če vidijo danes mnogi dobri katoličani rešitev iz sedanjega žalostnega stanja bolj v težnji po vnanjem priznanju, vnanji moči in veljavi cerkve, kakor v neposrednem delu za pravo notranjo prenovitev vsega življenja, v duhu Kristusovih naukov in zapovedi. To je toliko bolj razumljivo in zapeljivo, ker je današnje življenje prebogato mikavnih zgledov silne vnanje moči in veljave raznih svetnih oblastnikov. Vse to vpliva tudi na mišljenje in teženje vernih ljudi, posebno takih, ki resničnega bistva in smisla ideje o Kristusovem kraljestvu na zemlji niso nikdar prav doumeli. Konec navedka. Upam, da je iz teh navedkov vidno, kako je v bistvu Gosarjev misel prodorna, ostra tudi in aktualna. Hvala lepa.
Hvala lepa, referentu.